Bizkai Irratia, hau da hau.
Amabost urteren ostean Mokers taldeak bere ibilbidea etengo dau. Momentuz esango dugu, ze denporak esango dau proiektua bueltauko dan ala ez. Jon Garcia, Richie Blanco eta Asier Elias irukoteak, baina modu onean itxura dau zikloa eta harri egin disko laburra kaleratu dabe ganera bagilera bitartean kontzertuak eskainiko dabez. Richie Blanco, arratsaldeon, gabon.
Opa, arratsaldeon.
Bueno, 15 urteren ostean proiektua standby iztea erabaki dozue, zergaitik, zeintzuk dira arrazoiak?
Bueno, egia esan beste aukerarik ez dugulako itxiko dugu, zeren ustaietik aurrera, ba bueno, geografikoki aldenduko gara pilo bat, antipodetan egongo gara literalki, orduan, bueno, sinezkoa egingo zaigu taldearen dinamika mantentzea, eta hori dela eta, ba, bueno, esteko gu beste aukerarik, eta taldea losorrotu beharko dugu, bai.
Momentuz baina, ez tozu amaitutzat emoten, ez da, Mokersen ibilbidea?
Ez, guri gustatuko litzaiguke, ba, bueno, noiz bait, berriz bueltatzeko aukera izatea, baina bueno, hori ez dakigunez posiblea izango den, ba zeretuko gara aprobetsatzen urrengo posibilitateak, bai.
Zelako balorazioa egiten duzu, zelakoak izan dira 15 urte honek?
Bueno, izan dira kristonak, ez da, guretzat taldea edo taldeak dena eman digu, azkenean hasi ginen 16 urterekin, institutuan geunden hirurak, eta bizi ditugu, bueno, bizitzako mugarri asko elkarrekin bizi izan ditugu, eta azkenean taldeak, ba bueno, dena eman digula, pues esan daiteke, ezta. Gero musikalki ere, ba jende asko ezagutu dugu, hainbat tokitan jo, orduan, bueno, esperientzia ezin hobea izan da, bai.
Eta, zein izan da 15 urte honek alkarregaz irauteko sekretua?
Ba, gu beti esaten dugu lagunak garela, txikitakoak, eta azkenean taldea apurtzea, ba, hiru lagun horien bueno, binkuloa apurtzea litzateke. Eta, ba, bueno, guretzat ezin eskoa da hori, ezta? Orduan ukuste hori dala sekretua.
Bien bitartean beste talde asko sortu eta desegin egin dira. Zelan ikusten duzu zuok musika panoramea, Ritxi?
Bueno, pues Durangaldean dagokionez, uste dugu panorama potente bat dagoela, talde asko, estilo asko, orain txutizko asko kaleratu izan dira hainbat estilotan. Bizkaian be potente ikusten dugu, uste dut astero ez, baina hiero hainbat disko eta hainbat estilotan kaleratzen dira, eta ez dakit nola bai ikusten duguna ez dagoela talde guzti horiek, bueno, talde guzti horien proposamena zurgatzeko basalarik edo tokirik edo lekurik ez dagoela igual agian, ez? Baina guk proposamen aldetik eta musikalki estena oso potentea ikusten dugu.
Hori, aretoen faltea, astelenean bertan aitatzen euskun, balerdi-balerdi taldeko Toño Murok, berak esaten eban, pandemia ostean, gero eta lokal txiki gitxiago dago zala, batez be, bigarren mailako taldentzat.
Hori da, ados nago, erabat ados, egia da, bueno, areto handiak egon badaudela, baina askotan, alkiler bat eskatzen dizuete eta hori talde txikientzat ez da bideragarria, nolabait esatearren. Eta agia da Euskal Herrian badaukagula gaztetxe zirkuito potente bat, baina horretaz aparte egon barko lirateke areto txikiak edo ertain txikiak talde txikientzat posetxe izan barko iratekenak, ez da? Zake, posera bat adoz.
Mokers taldera buelta uta, Ritxi, 15 urte indozue alkarregaz, eta ibilbide horretan txardospanabil, hiru disko kaleratu dozuez?
Bai, izan zan 2011an kaleratu ginen lehenengo maketa, hori ez dala diskoa, eta gero hortik aparte, hiru disko, eta azkenengo EP edo disko txiki hau.
Eta zelako evoluzioa izan dau taldeak disko horretan zehar?
Esan dezakegu adinarekin batera joan dala, esan dizudan bezalaxe, hasi ginen oso gazte, 16 urterekin, kontzertuetara gure aita amak, gure aita eta amek eraman behar ziguten, karneta ez genuka alako, ezer, oraindik, eta hasi ginenean, bastan dezakegu musika azkarragoa, jarroketik gertuago, ez dakit gure referenteak hortze ziren Led Zeppelin, Deep Purple, Jimi Hendrix, eta horrela egiten ziren ikuste maketatik aparte lehenengo diskoa Percute Animas, 2014koa, eta bigarrena Beach of Freedom ere bai, holatxe nahiko jarrokeroa. Eta azkenengo biak, jarrokean dagoen, hildo psikodelikotik eta progresibotik tiraka, uzten dira azken biak, abesti luzeagoekin, garapen experimental eta instrumentalekin. Eta nik uste dut gu ere, heldutasun maila bat lortu dugun heinean, abestiek ere izan dutela bilakaera, hori, ez da.
Hizkuntzaldetik be aldaketa bat egin duzu, Ritxi, azkenengoetan euskaraz abesten duzue.
Bai, hori da, lehenengo diskotan inglesez, esan dizkizudan referentzietatik tirakazta, Led Zeppelin,
bai.
Jimi Hendrix eta bat inglesez, eta guk sentitzen genuen inglesez egin behar genuela, edo hori izan guretzat naturalena, eta horreko diskotik orain arte, azkenengo bi diskoak euskaraz egin ditugu, uste dugulako, edo sentitu genuelako beharra gure letrai pisua emateko, gure hizkuntzan egin behar genituela.
Oreka Aula 2019an kaleratu zen duen eta hor ja euskararen aldeko apostu egin zen duen, baina esan behar dugu diskori Oreka Aula nahiko goraberatzu izan zela edo nahiko ziklo goraberatzu izan ebala diskoa berak, ez da?
Bai, kaleratu genuen 2019ko irailean eta kontzertu desente eman genituen 2020ko martxoa arte heldu zela pandemia. Eta horrek moztu zizkigun geneuzkan plan guztiak, kontzertu asko bertan bera gelditu ziren, udako kontzertu guztiak barne. Eta ero justo hor gure bateria zer joan bar izan zen atzerrira, eta azkenengo bi urteak geldi eman ditugu. Aurtengo, pasan urteko irailean denok irurak elkartu ginen arte berriz ere.
Eta hor, Oreka Aula albo batera iztea, eta abesti barriak egitera hori pausu hori hartu zen duen.
Bai, ikusi genuen abagunea paganokela ikasturte honetan, hirurak hemen geundela berriz abesti berriak sortzeko, eta erabaki egin genuen iraia abendura bitartean abesti berriak sortuta grabatu, eta gero, 2023 urtean zuzenean aurkeztu eta, bueno, sikloari itxera bat ematea.
Argi egin, orantzi deitzen da, zuen disko barria, disko laburra dela esan behar dugu, 22 minutuko irapuena daukana, dagoeneko entzungai dagoana plataforma digitaletan, zelako harrera izan dau EPEak erritxi?
Ba, momentuz harrera, ona, esan behar dugu hori, zuk esan dozun bezala, 22 minutu, baina hiru abestitan banatuta, azkenean iraupen luzeko hiru abesti dira, 6 minutuko bi eta 10 minutuko bat. Harrera nahiko ona izan da, azkenengo asteburuan egon ginen Oñatin eta Elorrion, eta zuzenek, eta zuzenean ere, ba, bueno, abestiek harrera hon bat izan zuten, jenderen bat egon zan hor abesten be bai, hasi que nahiko posik bai estudioko emaitzarekin, bai orain zuzenean ditugun sentsazioekin.
Diskoak zelakoa batzen dagoazan jakin gura dugu, kantuz kantu joango gara, aitatu dozu, hiru kantu kosotzen dabe diskoa, inertziari kantuak zabaltzen dau, zertaz doa?
Bueno, inertziari izango litzateke, zuk esan dozun bezala, diskoari sarrera ematen dion abestia, eta azkenean, abesti horretan transmititu nahi duguna edo testuek ba egungo bizitzak dakarren azelerazioaren inguruan, abiaduraren inguruan hitz egiten du, ez? Eta nolabaiteko ez dut esango amodio kantu badan, baina bueno, abeslariak edo testuak nahiko luke bueno, trena gelditu edo makina gelditu azkenean pues arnasteko eta nolabaiteko pausa bat izateko.
Gero diskoari izenburua moten dutzon kantua, argi egin.
Bai, argi egin abestiaren testuak nolabait aldarrikatzen duena da, naiz eta krisi garai bat bizi, krisi existentzial eta pertsonal bat bizi, zelan beti dagoen norberaren baitan abagune bat krisi horreri aurre egiteko, eta naiz eta bueno, utxune absolutuenean sentitu aukera hori badagoela eta barne indarra lortzeko pues eskaera izango litzateke.
Hasieratik argi eduki zen duen kantu honen izenburua izango zala diskoaren izenburua?
Ez. Hiru kantak idatzi genituen eta gero bueno, titulo batzuk proposatu genituen eta erabaki genuen argi egin hitz joko horrek ba nolabait biltzen zuela diskoaren esanaia edo diskoarekin transmititu nahi genuela.
Eta amaitzeko kontraesanaren laudorioa, kantu honek sarratzen dau EPEa.
Hori da. Hor kanta hori da 10 minutuko kanta luzea, egia san letra gutxi dauka, 10 minututik igual pare bat minutu, beste guztia garapen instrumentala da. Eta horrek edo kanta hori izango litzateke EPEaren laburpen moduko bat, eta azkenean egiten duguna da ba naiz eta bueno edo transmititu nahi duguna testuarekin dala bueno ezin daitekeela beti edo ezin garela beti posi sentitu edo triste sentitu, baizik eta beti bien arteko tirabira bat egongo dala, ez da kontraesan bat, bai ere gure izmenetan eta bar, orduan, bueno, kontraesanaren, edo kontraesana hori, laudorio bat egiten diogu, kontraesana baita gure bizitzaren parte. Azkenean, bueno, datu kuriosoa edo, Mikel Laboaren dialektikaren laudorio abestitik hartutako tituloa litzateke, bai.
Kurro UBDgaz grabatu dozu barriro be?
Bai, aurreko rekaula diskoan, Andaluziara joan ginen, Kadizeko Palmar herrira, eta berriz ere gerrepikatu dugu berarekin, oso gustora sentitzen garelako, tipoak Kurrok grabatzen du musika experimental asko, jarroka, psikodelia, jazz asko, eta oso ondo ulertzen gaituela dugu.
Eta orain, eszenatoki ganetik, diskoa defendiduteko gogoak egongo sari, ez da?
Bai, gogotsu azkenean, batutan astuna egiten da preprodukzio eta aurre pues ekoizpen lan guzti hau, grabatu, ekoiztu, diseinuarekin tirabirak, bueno, tanadakoa, eta azkenean orain gogotsu kontzertutarako, hemendik eta ekainera arte, azkenean emango dugula, ba, espero dugu 15-20 bat kontzertu emotea, jasko lotuta eta iragarrita daude, eta, bueno, joango gara segiten.
Esan dozunez, pasan asteburuan Oñatin eta Elorrion izan zinien, asteon bihar bertan Ugaon joko dozue, eta etzi zapatuz Gernikan, eta gero, ba, ekainera bitartean behintzate iragarri dozue Mungia, Elorrio, Berriz, Amurrio, Gasteiz, Zaia, edota Iruña, bizitatzeko asmoa daukazuela, eta aitatutako toki horretan argi egin diskoa aurkeztu gura dozuela. Ez dakit, amaierea bera urrago ikusi Zitarritxi, badaukazue bertigo punturik?
Bueno, bertigoa, pena, arrotasuna, ez dakitze. Sentsazio amalgama bat izango litzatekena, ez da, bai. Azkenean atzera behiratzearen ariketa egiten ari gara, eta ni personalmente ere bai, eta, bueno, hainbeste urte bizitza erdia nire taldekidekin, nahiz eta, bueno, gure naia izatea berriz bueltatu aldizana, ez dakigunez, ba, bertigoa bai, baina arrotasuna ere bai.
Barritxi Blanco, Mokers taldeko kidea, uda bitartean eskaini behar duzu esan kontzertuak ondo joan daitezala, eta taldeak amaiererik onena izan dagiala.
Mila esker.
Eskerrik asko zeuri, burrengo darte.
Zain dudanok, agur.
Aceleración que si duer es sin llegonear.
Bizkaia Irratia. Hau da hau.